Бозотлік радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін дастырымызды. Андыжонда масчит үшін құрылген бино кім ашты саудасыға қойылды. Андыжонда үй-жойға өте мұқтаж айоллар рөйхатыға өзге тоқ ойлалары кіртілген иддіа қылынды. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov 72 yoshida vafot etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidagi bir guruh deputatlar mashinalarning kunduzi chiroq yoqib yurishini bekor qilish taklifi bilan chiqqanlar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari transport vositalarining texnik holatda kunduzi chiroq yoqib yurishga mos kelmayotganligi sabab yo'l harakati qoidalariga 9-aprelda kiritilgan o'zgarishlarni bekor qilishni talab qilganlar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 9-apreldagi qarori bilan yo'l harakati qoidalariga o'zgarishlar kiritilgandi. Unga ko'ra, jumladan, kunning yorug' vaqtida barcha avtoulovlar yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shartligi belgilangan. Aynan ushbu o'zgarishlar ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab haydovchilar e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Ayrim mashina egalari jazirama issiqda chiroq yoqib yurishi oqibatida avtoulov faralari va simlari qizib yonib ketayotgani aks etgan fotosuratlarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilishgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi prezident kelishiga ekilgan gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayol mashina urib halok bo'ldi sarlavhasi bilan ozodlik e'lon qilgan xabar yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Vazirlikka ko'ra, halok bo'lgan ayollar hasharchilar emas, Asaka tumani obodonlashtirish bo'limi xodimlari bo'lgan. 16-may kuni ertalab Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi fuqaro Cobalt rusumli avtomashinani Asaka tumanidan o'tadigan Shahrixon Andijon yo'lida charchoq ta'sirida boshqaruvni yo'qotgan va yo'l chetiga chiqib ketgan, deyiladi vazirlik bildiruvida. Yo'l transport hodisasi natijasida ikki ayol ko'rsatilgan birinchi tibbiy yordamga qaramay kasalxonada hayotdan ko'z yumgan, uchinchi ayol chap tizza qismi, o'ng son sohasida va chap qo'l sohasida shilinma jarohatlari bo'lgani uchun hozirda kasalxonada qolmoqda, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Ozodlik prezident kelishiga ekilgan gullarni sug'orishga chiqarilgan 3 hasharchi ayol mashina urib halok bo'lgani haqida 16-may kuni xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijonga safari davomida Asakadagi mashina zavodini tanqid qildi. Mirziyoyev Andijon viloyati hokimligida bo'lgan faollar yig'ilishida GM O'zbekiston Asaka avtomobil zavodi haqida to'xtalib, bu korxona yetarli ishchi o'rni yaratmayotganini tanqid qildi. 10 ming ishchi o'rni yaratilmasa, bunday zavod bizga kerak emas, dedi prezident. Mirziyoyevga ko'ra, Andijon viloyatida 134 ming kishi ishsiz, 283 ming kishi xorijga ishlashga ketgan. 417 ming kishiga, ya'ni mehnatga yaroqli aholining 30% uchun ish o'rinlari kerak, deya bildirdi prezident o'z chiqishida. Avstriya vitse-kansleri Heinz Christian Strache parlament saylovlari arafasida rossiyalik tadbirkor tarafidan moliyalash masalasini muhokama qilayotgani aks etgan video ortidan iste'fo berdi. Bu haqda DP agentligi xabar qildi. Siyosatchi iqtidordagi partiyada bo'linish yuzaga kelishi oldini olish maqsadida shunday qaror berganini bildirgan. Avvalroq Germaniyada chiqadigan Süddeutsche Zeitung gazetasi Strachening Ibiza shahrida 2017 yilda rossiyalik tadbirkor bilan muloqot qilayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Uning suhbatdoshi o'zini boy rossiyalik Alyona Makarova deb tanishtiradi. Ayol Avstriyadagi radikal o'ng qanot partiya yetakchisi Strachega saylovda ham moliyaviy, ham siyosiy destak berishni taklif etadi. Buni evaziga rossiyalik tadbirkor Avstriyadagi yirik qurilish shirkatidan davlat buyurtmalarini olib, Rossiya shirkatiga o'tkazishni so'raydi. Strachi qonunni buzmagani, lekin videoda mast holda ko'ringani uni noqulay ahvolga tushirib qo'yganini aytgan. Chekiyaning Pardubitsi shahridagi mahkama Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar safida bir muddat jang qilgan Chex armiyasi harbiysi Erik Eshni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Bu haqda Chexiya radiosi shanba kuni xabar berdi. 3 yillik jazodan tashqari Esht harbiy unvonidan ham mahrum etildi. Esht terrorizm bo'yicha ayblanayotgan va u 12 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi kerak edi. Lekin sud yosh bolasi borligini e'tiborga olib, Eshtga yengilroq jazo tayinladi. Suddagi nutqida Esht o'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruh safida jang qilganidan afsusda ekanini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Andijon shahrining Taxtako'prik mahallasi Do'stlik ko'chasida masjidga mo'jallab qurilgan bino kim ochdi savdosiga qo'yildi. Ozodlik bu binoda kam ta'minlangan 25 oila antisanitariya holatida yashayotgani to'g'risida avval xabar qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Andijon shahri Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan bino Taxtako'prik mahallasi ahli vakillarining aytishicha 1991-yilda Saudiya Arabistoni moliyaviy ko'magi va xalq hashari bilan masjid uchun qurilgan imoratdir. Elektron auksionlarni tashkil etish markazi rasmiy saytida e'lon qilingan lotga oid bildiruvda Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilida joylashgan imoratning kim ochdi savdosiga qo'yilgani, savdo 3-iyunda o'tkazilishi, imorat narxi 767 million 500 ming so'm ekani, savdo davomida narx oshirib borilishi aytilgan. Ozodlik 10 mayda e'lon qilgan materialida Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasidan olingan ma'lumotga tayanib, sobiq Taxtako'prik masjidi binosiga Do'stlik ko'chasi 7-uy kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 oila joylashtirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufidagi binoga vaqtincha joylashtirilgan degan edi tilga olingan kadastr korxonasi mulozimi. Endilikda bino sotuvga qo'yilmoqda va bu yerda yashayotgan oilalar uchun shu boshpanadan ham quruq qolish xavfi paydo bo'ldi. Ozodlik sobiq masjidda yashayotganlar bilan bog'lana olmadi. Masjidga yaqin yashaydigan mahalla posbonlaridan birining aytishicha, odamlar joyidan qo'zg'algani sezilayotgani yo'q. Masjidda yashaydigan bir tanish opaxon bor. Bugun ertalab o'tib ketayotib ham ko'rdim. Salomlashdik. Hammasi o'z joyida yashayotgan bo'lishi kerak. Bir yangilik bo'lsa men eshitardim. Axir har kuni o'taman-ku u yerdan, dedi posbon. Andijon shahar hokimligining telefonini ko'targan mulozim Ozodlikning o'rganilayotgan binoga oid savollarini diqqat bilan eshitdi. Barcha savollar bo'yicha tegishli mutaxassislardan javoblarni yig'ib, ularni Telegram orqali yuborishni va'da qildi. Biroq ushbu material yozilib bo'lgunicha ham javob kelmadi. MIB matbuot xizmati Andijon shahar Do'stlik ko'chasi 7-uy manzilidagi savdo va maishiy binoda yashayotgan 25 oila to'g'risida bunday javob berdi. Ular shu kunda o'z joyida yashab turibdi. Hozircha hech kim binodan chiqarilmagan. Bino sotilib, uning yangi egasi oilalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, agar fuqarolar o'z ixtiyori bilan chiqmasa va sud bino egasining so'rovini qondirsa, MIB sud qaroriga binoan ularni binodan chiqarishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Andijon tumanida 2019-yilda uy-joy bilan ta'minlanish kerak bo'lgan o'ta muhtoj xotin-qizlar ro'yxatiga yaxshi ta'minlangan oilalardan bo'lgan ayollar kiritilgan. Andijon tumani hokimligining o'rta bo'g'in xodimlaridan biri o'zini kam ta'minlangan hisoblaydigan ayol Ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Jazoga tortilishdan qo'rqib ismini ochiqlamaslikni so'ragan hokimlik mulozimi hokimlik vakillari tomonidan tuzilgan ro'yxatdagi 20 ayoldan kamida 5 nafari moddiy jihatdan o'ziga to'q oilalardan ekanini bildirdi. Ulardan biri Yorboshi mahalla fuqarolar yig'inining xotin-qizlar bo'yicha mutaxassisi, ikkinchisi uyini bog'cha qilgan tadbirkorning qizi, uchinchisi tuman hokimligiga bosh hisobchi bo'lgan shaxs ukasining xotini va yana biri esa qo'sh-qo'sh mashinasi va uylari bor qo'shma korxonada ishlaydigan shaxsning fuqaroviy xotinidir.
bularga kam ta'minlanganlar uchun qurilayotgan uylardan kvartira beriladigan bo'lgan. Hatto ba'zilariga boshlang'ich to'lovlarni mahalla jamg'armasi hisobidan to'lashgan, dedi u. O'zini yordamga o'ta muhtoj ekanini aytgan ikki farzandli yolg'iz ona esa 3 yildan buyon ro'yxatga kira olmayotganidan shikoyat qildi. Ikkita mol boqib boshlang'ich badal pulini to'lagan edim. Pulni bank hisobiga qo'ydim. Lekin mana 3 yil bo'ladiki, meni ro'yxatga kiritishgani yo'q. Lekin tanish bilishlari borlar arzon uylardan olyapti degan gaplarni eshitib xafa bo'lyapman. Tanish bilishlik bo'lib ketyapti bu yog'i, dedi bu ayol. Ammo Andijon tumani xotin-qizlar qo'mitasining raisi Nodira Zokirova uy joyiga muhtoj ayollar ro'yxatini tuzishda tanish bilishlik bo'layotgani, ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilayotgani haqidagi iddaolarni inkor etdi. Bu ayblovlar asossiz. Ro'yxatga kiritilayotgan ayollarning barchasi kam ta'minlangan va bir necha farzandi bor yolg'iz ayollardir. Ro'yxatni mahalla fuqarolar yig'inlari tavsiyasi bilan va tekshiruvlardan keyin tuzganmiz. Ayni shu masalada bir oydan buyon tekshiruvlar ketyapti, deb aytdi Nodira Zokirova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'roviga javob berarkan, prokuraturaga Andijon tumanida shakllantirilgan ro'yxatga kam ta'minlanmagan xotin-qizlar ham kiritilgani haqidagi murojaatlar kelib tushmagan deya ma'lum qildi. O'zbekiston prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018-yil 2-fevralda qabul qilingan farmoniga muvofiq mamlakatda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlari to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi ishlab chiqilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti, o'zbek qo'shiqchiligining eng taniqli namoyandalaridan biri Ortiq Otajonov 17 may kuni 72 yoshda Toshkent shahrida vafot etdi. Markaziy Osiyoda millionlab muxlislarga ega bo'lgan san'atkor juma kuni O'rgizordagi Said Vaqqos ota qabristonida dafn qilindi. Xorazm qo'shiqchilik maktabi yaratgan yulduzlar safida bo'lgan Ortiq Otajonov uzoq yillar mashhur Lazgan ansamblining badiiy rahbari bo'lib ishlagan. Ortiq Otajonov 2009-yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radiostansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi. Ortiq Otajonov ozodlikka suhbat berish, san'at va madaniyatga oid o'z fikr-mulohazalarini bemalol bildirishdan qo'rqmagan sanoqli o'zbek san'atkorlaridan biri edi.
Har ashulaning o'zining, har bir so'zining o'zining og'irligi bo'ladi, ham obro'si bo'ladi. Shu ashulani so'raganda shularning yosh paytlari o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan chiqib ketadi. Men bitta xonadonda 5-6 to'yda ularning o'g'li uylanishi, nevarasining to'yiga chaqirib qatnashganman. Yoki bitta zalda 5-6 martalabdan konsert qo'yganman. O'sha elotni, o'sha rayonni, tumanning odamlari kelib, zalda o'tirgan paytda menda to'lqinlar boshlanaman. Yuragim ezilib, ko'zlarimga yosh to'lib ketadi. Chunki hali ham shu ashulani so'raydilar. Mana umri o'tib 50-60 yoshga kirganlar ham kelib hurmat qilib eshitib o'tirishadi.
Ortiq Otajonovning Ozodlik arxividan joy olgan fikrlari bilan tanishdingiz. Ozodlik jamoasi taniqli hofiz o'limi yuzasidan o'z ta'ziyasini bildiradi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 100% grant va'dasi yolg'on. Toshkentda 2200 dollar to'lab Xitoyga borganlar aldandi.
Hamma kompaniya, Yes China, Your China, China scholarship, hammasi yolg'on, hech qaysiga ishonmanglar.
Madaniyat vazirligi reperlarni qo'llab, ular ijodini rivojlantirmoqchi.
Aynan rep bo'lsa, faqat sakrab o'ynash yoki boshqa emas. Milliy g'oyalarimiz ham rep usulida ijro etishga
Amnesty International inson huquqlari bo'yicha onlayn trenajyorni ishga tushirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Hozir bu yerda 240 ta o'zbek bor. Hammaning nomidan biz gapiramiz.
Bu yoshlar Xitoyning Xanchjou shahridagi Jinliang universitetining tayyorlov bo'limida o'qiyotgan o'zbek talabalari. Ular ozodlikka dastlab 7 may kuni yozma ravishda murojaat qilishdi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, ular o'z shikoyatini tasvirga olib, 2 kundan so'ng ushbu videoni jo'natishdi.
Biz Xitoydan kelib, bakalavr o'qiymiz desak, yo'q, bu yerda HSK degan sertifikat bor ekan, o'shani olsak agar bakalavrni o'qiy ekanmiz.
Diplomimiz xalqaro universitetlar hamma universitetlarga o'tadi degandi. Lekin bu yerda kelib so'rasak, universitet mahalliy universitet ekan. Biz so'rasak, diplom o'tmaydi dedi. Universitet aytadi, biz sizlarga oldindan aytganmiz kompaniyalaringa, bu o'tmaydi deganmiz. Sizlarni aldagan bo'lsa, biz aybdormasmiz deyapti.
240 balldan o'tmasa, сразу kontraktga tushirib qo'yadi. Kontrakt 1.5 ming dollar. Bular har tarafdan pul ishlashni o'ylayapti.
Keyin bizga hozir boshqa universitetga o'tish uchun 8 ming yuan to'lov qilasizlar degan shartnomada yozgan, lekin Xitoy universitetlarida birontasi unday narsa yo'q ekan.
Talabalarga ko'ra, ular o'zbek matbuotida berilayotgan e'lonlarga ishonib Xitoyga kelgan. Ozodlik shunday mazmundagi e'lonlardan birini Kun.uz nashridan topdi. Unda Xitoyda o'qish 100% grant asosida amalga oshirilishi aytilgan. E'londa aytilishicha, ushbu firma tavsiya qilayotgan grant orqali Xitoyda bepul o'qish, bepul turar joy va 300 dollargacha stipendiyaga ega bo'lish mumkin.
Televizorlarda o'zlari chiqib aytyapti, afishalarga yozib qo'ygan, imtihon yo'q, 100% grant, hech qanaqa nima til bilish shart emas, hech qanaqa uning narsasi yo'q. Hammasi yolg'on.
Talabalarning aytishicha, e'lonlarda o'qish bepul deyilgani bilan ulardan firmaning xizmat haqidan tashqari o'qish uchun 2200 dollar pul olingan.
Agar sizlar 15 ming yuan to'laganlaringda deyapti, bolni grant o'qirdilaring dedi. Sizlar 6 ming yuan to'lagansizlar dedi. Biz o'sha 6 ming yuanni hisoblab chiqsak 900 dollar bo'lyapti. 1300 dollar qayerga ketgan, uni bilmayman.
Ozodlik aniqlashicha, Xitoyda bepul o'qishni taklif qilayotgan firmalar soni Toshkentda 10 dan ziyod. Birgina Mirobod tumani Afrosiyob ko'chasida shunday firmalardan 6 tasi joylashgan.
Hamma kompaniya, Yes China, Your China, China scholarship, hammasi yolg'on, hech qaysiga ishonmanglar bu narsaga. Hammasi xohlagan universitetda so'rasang, bular o'zbeklar bor, so'rab ko'ringlar. Hammasi qiynalyapti.
4 yildan beri Xitoyga talaba jo'natish bilan shug'ullanayotgan Toshkentdagi Yes China firmasi yiliga 4000 talabani ushbu mamlakatga o'qishga jo'natmoqda. Firma mas'ullari ular faoliyati mutlaqo qonuniyligini aytib, norozi talabalar shikoyatlarini asossiz deyishdi.
4 yildan beri uje student yuborsak, ichida har xil talabalar bor. O'qiydigani bor, o'qimaydigani bor, o'qish niyatda ketayotgani bor, boshqa niyatda ketayotganlari ham bor. Shunaqa vaziyatda biz shunday narsalarni ko'ramiz. Bu jalobalar, ya'ni bularni bizga bildirayotgan nimalari javoblari tasdiqlanmagan. Chunki tasdiqlanmaydi ham deb o'ylayman, chunki shartnoma asosida hammasi.
Talabalardan olingan so'nggi xabarga ko'ra, firmalar faoliyatiga norozilik bildirgan yoshlarni endilikda Xitoydan haydash bilan tahdid qilishmoqda. Yes China firmasi tomonidan 13 may kuni talabalarga ogohlantiruv xati jo'natildi. Ogohlantiruvda talabalarning ozodlik uchun tasvirga olgan videosi noqonuniy namoyish deya talqin qilingan. Ogohlantiruv xatida talabalar kompaniya shaniga bo'lmag'ur bo'xtonlar aks etgan video tarqatgani uchun o'qishdan haydalishi, Xitoydan deport bo'lishi va O'zbekistonda ularga nisbatan jinoiy ish ochilishi aytilgan. Shuningdek, xatda norozilik bildirgan talabalarning ota-onalari ham ma'muriy javobgarlikka tortilishi ta'kidlangan.
Yes China filialiga aldanib shu o'qishda 100% grant o'qiyman deb aldanib kelganimni, o'z fikrimni bildirganim uchun meni deport qilishdi.
Yes China firmasining Xitoydagi vakili Suhrob Dehqonov bilan suhbat ekan aytilgan audio talabalar tomonidan ozodlikka jo'natildi. Audioda Dehqonov ekani aytilayotgan shaxs O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi bilan hamkorlikda norozilik bildirgan talabalarni Xitoydan deport qilish harakatlari ketayotganini aytib, talabalarga tahdid qiladi. Ozodlik Suhrob Dehqonovning mobil telefoniga 15-may kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Biroq Dehqonov go'shakni ko'tarmadi. Shundan so'ng Ozodlik Pekindagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'landi. Elchixona mulozimi Jilyan universitetidagi o'zbek talabalari bilan bog'liq voqeadan umuman bexabarligini va o'z fuqarosini deport qilish elchixona vakolatiga kirmasligini ta'kidladi.
O'zbekiston madaniyat.
Madaniyat vazirligi reperlarni qo'llab, ular ijodini rivojlantirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston madaniyat vazirligi 14-may kuni rep va shu kabi yo'nalishlarda milliy qadriyatlar uyg'unligi mavzusida ijodiy uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvga reperlar, san'atshunoslar taklif qilindi. Vazirlik matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning ozodlikka bildirishicha, rep yo'nalishida ijod qilayotgan ko'pchilik yoshlarga nisbatan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida bu uchrashuv o'tkazilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu janrni rivojlantirish yo'lidagi ilk qadam sifatida Toshkentda rep festivali o'tkaziladi.
Yoshlarimizni qanaqadir bir qiziqtirish, yangi yo'nalishlarini kashf etish ma'nosida. O'shaning uchun bu aynan rep bu o'sha faqat sakrab o'ynash yoki boshqa usul emas. Milliy ohanglarimizni ham rep usulida ijro etish joriy qilmoqchimiz. Bu ya'ni yoshlarni ko'proq jalb etish masalasidir.
Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbarining yana aytishicha, ijtimoiy tarmoqlarda rep yo'nalishi bo'yicha rep label, Telegram bot ochish va ularni yangiliklar bilan to'ldirib borish ham vazirlik rejasiga kiritilgan.
Yillar davomida buni o'rganib qoldim, mana xorijiy replarga, o'sha ruscha replarni eshitishga. Ruscha replar emas, ya'ni endi milliy o'zimizni ohanglarda jarayonlaydigan replar bo'ladi va bunga o'shanga urg'u berilyapti aynan.
Rep bu Rhythmical African Poetry, ya'ni ritmli Afrika poeziyasi so'zlarining qisqartma shakli hisoblanadi. O'zbekistonning yaqin tarixida tashkil bo'lgan rep bandlardan biri bo'lgan Alvakil guruhi artistlari qotillikda ayblanib, jazoga tortilgani ortidan guruh tarqalib ketgani aytiladi. Dado rep jamoasi rahbari Rustam Madumarov esa uyushgan jinoiy guruh tuzishda ayblanib, jazo o'tamoqda. Dunyo tajribasida rep o'qiydigan san'atkorlarning kriminal dunyoga yaqin bo'lishi odatiy hol sifatida ko'riladi. O'zini rep qo'shiqlari bo'yicha musiqashunos deb tanish 30 yashar Temur Ro'zmetov ozodlik bilan suhbatda o'zbekcha rep yaratish samarasiga shubha bildirdi. Aholining ko'pchiligi repga skeptik qaraydi. So'rov qilinsa, kamgina odam repni tanlaydi. Chunki ko'pchilik nazarida rep negativ. Misol uchun, Facebookdagi o'zbek yuzerlarining g'arb madaniyati haqidagi fikri asosan negativ. Rep bu 100% g'arb madaniyati. Men doimo rep, R&B, hip-hop eshitaman. Praktikchisi har kuni, lekin bironta o'zbek repini muntazam eshitmayman. Chunki ular rep deb aytayotgan narsa rep emas. Amerika ki rep eshitib nimani tushunasan degan savol bo'lishi mumkin. Men uni his qilaman. Ular o'zlari yaratadi. Hech kimdan o'g'irlamaydi. Jonli ovoz va asosiysi odamga nechukdir motivatsiya beradigan atmosfera yaratadi. 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Wiz Khalifa va hokazo. O'zbek repda bu ximiya yo'q. Hatto rus reperlarni ham professional deb aytish qiyin deydi rep ishqibozi. Temur Ro'zmetovning ishonishicha, astoydil harakat qilinsagina O'zbekistonda rep guruh yaratsa bo'ladi. Xulosa oddiy. Rep Amerikadan boshqa davlatlar uchun mutlaqo begona madaniyat. Nafaqat o'zbek, balki ruslar uchun ham. Chunki haqiqiy rep faqat AQShda yaralgan. Lekin shu bilan birga O'zbekistonda rivojlantirsa bo'ladi. Faqat haqiqiy talantli yigitlarni topib, kreativ o'zbek rep yaratsa bo'ladi. O'zbekiston telekanallari va rasmiy sahnalarida bu repchilar ijodi deyarli taqdim qilinmaydi. O'zbekistondagi telekanallardan birida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan musiqa muharririga ko'ra, bu reperlar ijro etayotgan matnlarda so'kish so'zlar bisyor. Bundan tashqari suhbatdosh nazarida bu rep qo'shiqlar Toshkent o'zbeklari va Samarqanddagi tojiklar shevasida aytilib, adabiy til normalaridan juda uzoq. Ozodlik muxbiri rep qo'shiqlarida O'zbekiston hayotining rasmiy matbuotda yoritilmaydigan jihatlari tanqidiy ko'z qarashda tarannum qilinayotganligini aniqladi. Bu qo'shiqlardan biri poraxo'r domlalarga ataladi. Ey domla, sen soqqa olaverib o'zingni tuban ahvolga tushirding. Men pul bermaganim uchun sen menga 2 qo'yding. Bu insofdanmas deb kuylanadi YouTube.com portalida mashhur bo'lgan rep ashulada.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
15-may kuni markaz Londonda joylashgan Amnesty International tashkiloti postsovet hududi xususan O'zbekiston yoshlariga huquqiy bilim beruvchi huquq himoyasi workouti deb nomlangan yangi loyiha boshladi. Ozodlik loyihaning o'zbekistonlik yoshlarga nima berishini o'rganib ko'rdim. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amnesty Internationalning maktab o'quvchilari, talabalar va umuman yoshlarga taqdim etgan yangi innovatsion loyihasi huquq himoyasi workouti deb ataldi. Onlayn platforma maxsus saytda 15-may kuni ishga tushirildi. Interaktiv dastur trenajor shaklida bo'lib, real sud tortishuvlari asosida tuzilgan. Dastur tashabbuschilari barcha mashqlar Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining real sud mahkamalari asosida tuzilganini ta'kidlashmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi inson huquqlari borasidagi ma'lumotlarni g'ayrioddiy o'yin shaklida foydalanuvchilarga yetkazib berishdir, deydi Ozodlikka. Loyiha tashabbuschisi Amnesty International Europe va Markaziy Osiyo bo'yicha ta'lim dasturlari muvofiqlashtiruvchisi Stasiya Denisova.
Основная цель нашей платформы предоставить возможность
Biz inson huquqlari Yevropa sudining tinch yig'inlar erkinligi mavzusidan boshlaymiz. Maqsadimiz katta sinf o'quvchilari, talabalar va yoshlarga inson huquqlari xalqaro huquq himoyasi organi pozitsiyasi bilan 10-15 daqiqa ichida yaqindan tanishib chiqishga imkon yaratishdir. Biz Rossiya, Belarus, Kavkaz jumladan Markaziy Osiyolik yoshlar orasida ham oldindan sinov o'tkazdik va ular fikrlarini o'rganib chiqdik. Biz murakkab narsalar haqida sodda tilda tushuntirishga urinib ko'rdik. O'zbekiston grajdanlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga bevosita murojaat qilish imkonidan mahrum bo'lsalarda, chunki O'zbekiston Yevropa Kengashi a'zosi emas. Bizning workout O'zbekiston uchun dolzarbdir. Bu loyiha orqali ular masalan erkin yig'inlar qilish huquqi borasida xalqaro huquq himoyasi institutlari va O'zbekistonga taalluqli bo'lgan boshqa mexanizmlar borasida ko'proq ma'lumot oladilar. Amnesty International saytimizga O'zbekistonda blok olib tashlangani to'g'risida ommaviy axborot vositalari orqali xabardan juda quvondi. Demak, endilikda o'zbek yoshlari saytimiz orqali bu yangi loyihaga o'tib, inson huquqlarini o'rganishda mashq qilib ko'ra oladilar.
Теперь молодёжь и наша аудитория в Узбекистане сможет непосредственно получить доступ к там, в том числе правозащитным воркам.
Dedi Stasiya Denisova. Aytilishicha, u yoki bu masalaga oid umumiy tasavvur hosil qilish uchun 15-20 daqiqa yetarlidir. Onlayn dastur ham rus ham ingliz tillarida olib boriladi. Dastur ekspertlar keyingi bosqich shu yilning iyunida ishga tushirilib, Gruziyadagi Identoba ishi asosida tuzilishi ma'lum bo'ldi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatining chegara chizig'idagi o'rmon butunlay jangarilar ishg'oliga o'tgan. Mahalliy rasmiylar mazkur o'rmonda jangarilar kuchlanganidan tashvishdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegara chizig'ida katta o'rmon joylashgan. Oldinlari mazkur o'rmonning bir qismi jangarilar ishg'olida bo'lgan bo'lsa-da, mahalliy aholi so'nggi chog'larda ushbu jangal butunlay jangari toliblar ishg'oliga o'tganini aytadilar. Qunduz aholisidan Hasibullo bundan oldin chegaradagi o'rmonning bir qismi davlat harbiylari nazoratida edi. Bu yerda davlat postlari mavjud edi. Endi jangal butunlay jangarilar qo'liga tushgan. Imom Sohib tumani xavfsizligini jiddiy xatarlar ta'did etadi, dedi. Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh tumani Imom Sohib hokimi Mahbubullo Saidiy so'nggi chog'larda ushbu tumanda jangari toliblar kuchayganini e'tirof etgan holda chegaradagi o'rmonda jangarilar qarorgohlari joylashganini aytadi. Unga ko'ra mazkur jangal narkotiklar kontrabandachilarining asosiy markaziga aylangan. Mahbub Saidiy chegaradagi o'rmonni toliblardan tozalash uchun davlatning xavfsizlik organlari zaruriy choralar ko'rishlari lozim deydi. Imom Sohib tumanidagi o'rmon butunlay jangarilar nazoratiga o'tgan. Toliblar u yerda mustahkam qarorgohlarini ta'sis etganlar. Tuman markazi jiddiy tahdidlar bilan ro'baro' bo'lgan. Ayni holda Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Mansur Stanakzay Imom Sohib tumani xavfsizligi jiddiy tahdidlar bilan ro'para emasligini bildirib, tez orada mazkur tumanga qarashli hududlarni jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, hozirgi kunda Imom Sohib tumanining 185 qishlog'idan kamida 100 qishlog'i jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Qunduz viloyatining Tojikiston bilan tutash mintaqalarining aksariyat hududi jangarilar ishg'olida qolmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 5 yashar qizchaning hayotiga zomin bo'lgan pedofil 19 yilga qamaldi. Egizaklarga prezident ismini qo'yish oshkora tamagirlik sifatida qoralandi. Allamjonovdan Ozodlik sayti nega to'siqdan chiqarilmagani yuzasidan izoh so'raldi. Ozodlik arxivi. Marhum Ortiq Otajonovning Umr o'tar qo'shig'i tarixi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Onlar o'tar, taq o'tar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Asaka tumanining obodonlashtirish bo'limiga yordam sifatida mahalladan yuborilgan katta yo'l chetidagi gullarni sug'orayotgan 3 nafar ayolni 16-may kuni ertalab Cobalt avtomobili urib ketdi. Ayollardan 2 nafari voqea joyida, 1 nafari esa kasalxonada vafot qildi. Ayollar halokat sodir bo'lgan paytda prezident o'tishi ehtimoli bo'lgan avtomobil yo'li chetida ishlayotgan bo'lgan. Asaka tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, avtomobil haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan va qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16-may kuni Andijon viloyatiga safar qildi. Shu kuni erta tongdan Asaka tumanining obodonlashtirish bo'limi ishchilari va mahalladan yuborilgan ayollar prezident o'tish ehtimoli bo'lgan yo'llarni tozalashga, ekilgan gullarni sug'orishga safarbar qilindi. Asaka tumanining Dasturxonchi qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, ularning qishlog'idan yuborilgan 3 ayolni mashina bosib ketgan. Bizning mahalladan ham ayollar obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan edi. Yo'l chetidagi gullarga suv qo'yishga chiqarilgan. Bugun ertalab qadim Qipchoq yo'lida ayollarni mashina urib yubordi degan xabarni eshitganimdan so'ng voqea joyiga bordim. O'sha yerdagi qizlardan biri bilan suhbatlashdim. Uning aytishicha, katta tezlikda kelgan Cobalt mashinasi Omadxon, Fazilatxon barchin opalarni urib yuboribdi. Omadxon bilan Fazilatxon o'sha joyning o'zida jon taslim qilibdi. Barchin opani esa yo'lovchilardan biri mashinada kasalxonaga olib ketibdi. Hozirgina u opaning ham vafot etganini eshitdik. Cobalt haydovchisi voqea joyidan qochib ketgan, deydi mahalla faoli. Asaka tumani obodonlashtirish bo'limida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining aytishicha, bu ayollar doimiy ishchi bo'lmagan. Bu ayollar jamoatchilikdan kelgan ayollar, obodonlashtirish bo'limining doimiy maosh olib ishlaydigan ishchilar emas, dedi bo'lim ishchisi. O'zini Valijon deb tanishtirgan Asaka tumani obodonlashtirish bo'limining boshlig'i ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Asaka tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi? Bu avtohalokatda 3 nafar ayol halok bo'lganini tasdiqladi. Ularni Cobalt rusumli avtomobil urib yuborib, haydovchi voqea joyidan yashiringan. Hozir prokuratura va ichki ishlar tergovchilari bu voqeani birgalikda o'rganishmoqda. Bu ayollar hasharchilar bo'lgan, lekin inlarida nurda tovlanadigan formasi bor ekan. Ayni paytda tezkor tadbir e'lon qilinib, haydovchi va uning mashinasi qidirilmoqda, dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Andijon viloyatida prezident tashrifidan oldin byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlar xodimlari majburiy mehnatga jalb etilgani haqida Ozodlik 15-may kuni mana bu xabarni olgan edi. Birgina tibbiyotning o'zidan yuzlab xodim Jalaquduqdan Qur'on tepagacha bo'lgan masofani bo'lib olishib, yo'lni tozalashga va fermer yerlaridagi o'tlarni yulishga majburlanmoqda, deb yozadi mushtariy. O'zbekistonda majburiy mehnatga olib chiqilgan xodimlarning baxtsiz hodisaga uchrashi birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning 14-mart kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yenikeyeva prezident kelishiga ko'chalarni supurib tozalashga majburan chiqarilganda uni yuk mashinasi urib yuborgan, o'qituvchi voqea joyida halok bo'lgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Egizaklarga prezident ismini qo'yish oshkora tamagirlik sifatida qoralandi. 5 yashar qizchaning hayotiga zomin bo'lgan pedofil 19 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Komil Allamjonovdan Ozodlik sayti nega to'siqdan chiqarilmagani yuzasidan izoh so'raldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi voyaga yetmagan qizchani zo'rlash va o'ldirishda ayblangan 31 yoshli shaxsni 19 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda sudya Nosirjon Rasulov Darakchi nashri orqali xabar berdi. Qayd etilishicha, mudhish jinoyat joriy yilning 27-yanvarida ro'y bergan. 5 yoshli qizcha tengdoshi qo'shnisining o'g'li bilan o'ynash uchun uning uyiga kirgan. Biroq bu vaqtda uy egasining xotini va 2 farzandi otasinikiga ketgan bo'lib, uning o'zi yolg'iz bo'lgan. Niyati buzilgan qo'shni himoyasiz qizchani avval zo'rlab, keyin sharf bilan bo'g'ib o'ldirgan va uning jasadini uyining poli ostiga ko'mgan. Qizchaning kalishini esa hojatxonaga tashlab yuborgan. Ma'lum bo'lishicha, mudhish jinoyat ana shu kalish topilishi ortidan fosh etilgan. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani mudofa ishlari bo'limi raisi pora bilan ushlandi. Bu haqda xabar qilgan Huquq nashriga ko'ra, O'rta Chirchiqlik yigit harbiy xizmat uchun tibbiy ko'rik va psixologik testdan o'tgan, ammo bo'linma boshlig'i lavozimida xizmat qilgan mudofa rasmiysi 4 muchasi sog' yigitdan $400 pora talab qilgan. Qayd etilishicha, vatan himoyasi uchun pora talab qilgan mansabdor daliliy ashyolar bilan ushlangan. O'zbekistonda joriy yil 10-mayidan boshlab Amerika ovozi, BBC, Nemis to'lqini, Amnesty International, Human Rights Watch va Farg'ona.ru kabi bir qator saytlar to'liq ochila boshladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov rasman ma'lum qildi. YHXTning matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir so'rovi ortidan blokdan chiqarilgan veb-resurslar ro'yxatida Ozodlik radiosi yo'q. Ayni paytda O'zbekistonda ozodlik.org saytiga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Mazkur holatga munosabat bildirgan Telegramdagi Davletov uz kanali ozodlik saytidan to'siqning olinmagani turli gap-so'zlarning urchishiga olib kelayotganini qayd etgan. 30 mingdan ziyod obunachiga ega kanal bu borada Komil Allamjonov izoh berishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlagan. Huk Report nashri chegara bilmas muhbirlar tashkilotining aynan matbuot erkinligi bo'yicha reytingi hamon blokirovkada ekaniga e'tibor qaratgan. Mazkur elektron nashrga ko'ra, xorijiy veb-resurslarga qo'yilgan taqiqning bekor qilinishi Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierning yaqin fursatda O'zbekistonga tashrifiga bog'liqdir. Bahorgi ser yog'in kunlarda nafaqat hududlar, poytaxt Toshkent ko'chalari va obyektlari ham suv ostida qolmoqda deya xabar qiladi Oila davrasidan nashri. Mazkur holatni izohlagan Toshkent shahri hokimiyati poytaxt irrigatsiya va drenaj tarmoqlari kapital ta'mirga muhtojligi va buning uchun 500 milliard so'mdan ortiq mablag' zarurligi haqida bayonot bergan. Gazeta hokimlik bayonotini savol ostiga oladi. Ta'kidlanishicha, yog'ingarchilik payti muammo faqat eski obyektlarda emas, yaqindagina qurib foydalanishga topshirilgan inshootlarda ham kuzatilmoqda. Nima, ular qurilayotgan irrigatsiya va drenaj masalalari ko'zda tutilmaganmi? Agar ko'zda tutilgan bo'lsa-yu, ular sifatsiz va ishlamaydigan bo'lsa, uning ta'miriga yana nima uchun milliardlab pul kerak deya savol qo'yadi gazeta. Nashrga ko'ra, shahardagi yangi irrigatsiya va drenaj tarmoqlarini nobob holda barpo qilgan loyihachi-yu, quruvchilar ham javob berishi kerak. O'zbekistonda 3 egizak farzand tug'ilsa, Shavkat, Mir Omon va Mirziyo deya davlat rahbari ismini qo'yish va ota-onaga avtomobil sovg'a qilish urfga kirmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. Gazeta bu holatni oshkora tamagirlik deya atagan. Bir chorakning o'zida 9-10 ta mana shunday xabarni eshitdik va juda xursand bo'ldik. Ha, sirtdan qaraganda ancha quvonchli holat. Rahbariyat saxovatiga ham gap yo'q. Lekin buning tagida juda uyatli holat yotgani nahot sezilmasa, oriyasizlik, tama, surbetlik, boqimandalik singari illatlarning isi kelmayaptimi? Saxovat va ezgulik bo'lib ko'ringan tadbir aslida g'urursizlik va pastkashlikni rag'batlantirish bo'lib qolmayaptimi? Deya yozadi muallif. Maqolada farzandiga prezident ismini bergan ota-onaga avtomobil sovg'a qilayotgan hokim va rahbarlarning xatti-harakati ochko ishlab olishga urinish deya baholangan. Ta'kidlanishicha, ushbu oshkora tamagirlik holatiga nuqta qo'yish vaqti keldi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xalq artisti, o'zbek qo'shiqchiligining eng taniqli namoyandalaridan biri Ortiq Otajonov 17 may kuni 72 yoshida vafot etdi. E'tiboringizga Ozodlik arxivida saqlanayotgan Chodir xayolning bir qo'shiq ruknida Ortiq Otajonov bilan 2011-yilda bo'lgan suhbatni havola qilamiz. Suhbatda Ortiq Otajonovning Umru tar qo'shig'i tarixi haqida so'z boradi. Xonanda bilan Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar suhbatlashgan.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi.
Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'y qilgan paytda shu to'yda Otajon Xudosh kirib bilan bizlar o'sha to'y egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Xudosh kirib bir cho'ziq ohangda shu Omonmatjonning she'rini aytib qoldi. O'sha yerda og'aylarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi bor ekan u, lekin kuy to'g'ri kelmabdi, bir aniq kuy bo'lmabdi. Degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda.
Qaysi yili bu?
81-yil. 81-yildan. Undan keyin kelib Xorazmdan kelib Toshkentga Omonmatjonni oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir she'ringiz bor ekan, otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Desam, mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb Omonmatjon kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib, keyin kelib o'sha kitobdan shu she'rni topib olib, o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldimdan ham so'z tanlab yurdim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib yubordik. Shuni bilan hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashula.
Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr o'tar she'rining muallifi taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz.
Birinchi marta uni Otajon Xudoyshukurov aytgan. Keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, bunga rahmat, otasiga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zining yuragi bor-ku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da.
O'zingizga yoqdimi?
Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma uni g'ulomjonlar ham aytgan, boshqalar ham aytgan, otalariga rahmat. E'tibor qilib she'rlarimizni o'qibdi, olibdi, she'r qo'shiqqa tushiribdi, rahmat katta.
O'sha kitobni she'r shaklida o'qidim men, bu she'rni, Umr o'tarni. Bunda boshqacha ta'sir qilgan menga va qo'shiq boshqacha.
She'r ko'p ma'noli bo'lishi kerak. Aytayapman, har bir yurak o'ziga yoqqan bir tribuna olib olsa, yaxshilikka bo'lsa, har kim ko'ngilni aytsa, har adib o'zicha mavzu qidirganda, har hofizam o'zicha tekst, matn tanlaydi. Uning uchun hammasiga rahmat aytganlarga. Minnatdorman.
Ya'ni so'zlar aynan buzmasdan talaffuz qilyaptimi?
Yo'q, unaqa yo'q. Bitta yarimtasini o'zgartirsa, birovlar so'raydi, qaraydi. Unaqa voqealar bo'lmaydi bizda. So'rab, kitoblarda chiqqan narsalarni ular aytishadi.
Mana Otajon aka bilan do'st edingiz, Xudo rahmat qilsin. Ortiq aka bilan ham munosabatlaringiz bormi? Ya'ni maslahatlashasizlarmi she'r qo'shiq bo'lganda?
Albatta, uni ham ijodini men yaxshi ko'raman. Xorazmning buyuk hofizlari hammalari. Sog' bo'lishsin. Ijodlariga yana ham odamlar e'tibori kirsin, qalsin, qalblarda yashasin, shunday bo'ladi-yapti, Xudo xolasa.
Endi nima uchun shuncha yaxshi she'rlar yoziladi-yu, bittasi ashula bo'ladi?
Qo'shiqqa mos matn bo'lishi kerak-da, qo'shiqqa mos o'zini o'ylab chiqadi, dildan. Chunki keladi o'zi o'yi chunki xalqimizni boyda juda meros xalq og'zaki ijodini varaqlasangiz bir dunyo olamni kashf qilaverasizlar sulton
she'rda xonlar o'tar taxt o'tar degan satrlar bor she'r e'lon qilingan 1979 yildan beri qancha hukmdorlar bu zaminni tepkilashdi qo'shiq yozilganda leonid brejnev sharof rashidov kabi rahbarlar bor edi keyin ular ham rahmatli bo'ldi ulardan keyin iqtidorga kelgan chernenko andropov kabi hukmdorlar ham dorul baqoga ketishdi qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz omonmatjondan
yo'q hech bunaqa zamondagi biron narsaga shu qamenda yo'q bu falsafiy gapda endi bu umuman hamma ulug' adiblarimiz u yoq bu yoq hamma voqealar haqida falsafani turli tizimlari haqida juda ko'p fikrlar aytilgan bor ketish bor hayot o'zgaradi hayot o'zgaradi insonlar o'zgaradi bolalar katta bo'ladi kattalar yana katta bo'ladi shuning uchun
bahorda bog'na go'zal bu yoshlik chog'na go'zal bu she'ringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga
endi sevgi bu tushuncha bilasiz mazmuni juda ulug' juda ulug' mazmuni juda ko'p rang barang shuning uchun ulug' muhabbat ulug' odamlar biz chunki hayotimizda mana qo'shganimiz bilan xudoga qarishib yuribmiz
yaxshi yoshligingizda sho'x bo'lgan deyishadida sizni endi aytamanda
ha endi har narsa bo'lishi mumkin biz odam farzand
omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilar uchun yod o'qidi
umr o'tar vaqt o'tar xonlar o'tar taxt o'tar omad o'tar baxt o'tar lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring sening kelishlaring
umr o'tadi vaqt o'tadi ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi atlas ko'ylakning shitirlashi atirgullar ifori osmondagi zaha yegan yarimtagina oy
chan chiqmas yodimdan sekin so'zlashlaring pinhon izlashlaring pinhon izlashlaring
mani mingdan ziyod asrlarim bor lekin shu ko'pchilikni yuragiga joylashib qolgan ashular shu bo'ldi shu o'z davrida juda yoqib ketdi shu paytda shu yangi yil kechasiga juda mos kelib qoldi mana o'sha paytdagi o'zbekiston televideniyasining rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson o'zi eshitib ko'rib boshqalar juda og'ir ekan yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bu ashula deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboy aka kelib shuni eshitib ko'rib aynan shu kechaga shu ashula to'g'ri keladi shuni beraylik xalqimiz dam olib o'tiradigan payti bo'ladi shu dam olayotgan paytda haqiqatdan dam oladigan ashula ekan deb o'tkazib yuborishdi ashula yaxshi bo'lsa u yurt tanlamaydi san'at bu chegarasiz narsa san'at bu tilsiz narsa bir xil tilda bu san'at dunyoviy tilda bu buni ma'lum tili yo'q ma'lum notasi yo'q ashulachilik bu san'at butun dunyoda bir xil notaga ega bo'lgan narsa agar yoqsa kuyi ovozi yoqsa boshqa millat vakillari ham eshitaveradi keyin o'shani ma'nosini so'rab surishtirib tushunib olishaveradi
mana shu qo'shiqni aytyapsiz umr o'tar qo'shig'ini ko'zingizni oldidan nimalar o'tadi mana
man sahnaga chiqsam mana 81 yildan buyon shu ashula aytib kelinayotgan bo'lsa mana 27 yil bo'libdi 27 yilda mana mani muxlislarim zalda o'tiradi yoki to'yda bazmda o'tirishadi shu ashulani so'raganda shularning yosh paytlari o'zimning ham yosh paytim ko'zim oldidan kelib ketadi man bitta xonadonda 5-6 to'yda ularning o'g'li uylanishi nevarasini to'yiga chaqirib qatnashganman yoki bitta zalda 5-6 mertelepten kanset koyuyorum. Oşa il adını, oşa rayonlu tümenin adamları gelip zalda oturuyorum. Baytta ben de tolkunlan başlanamam. Yüreğim yazılıp gözlerim bir yaş dolup girerdi. Çünkü her yem şu aşılanı soruydular. Bana ömrü ötüp 50-60 yaşta giriyorlarım. Gelip ırmak bulup geçtik oturuşadık. Şu bizdekiler hemmesi. Adam kursan bulup gidersen. Şunca yıldan bir an aşılanı geçtik. Hırmat kısalar. Rahmet, bereket alın deseler. Şu aşılanı ben ne çıkıl. Merkez öz yatırmam. Küllerini küçüm yetken peyde başka bir nesaya koşu verip atamam. Tokullan gitemem. Çünkü ben icatkarım. İcatkar hem icraçım. Özümün nasulumlu özüm. Nasulatımlı özüm. Yetkisi veremem halka. Bu şunun için ben de halk Türkiye oladı. Köz közge çıkardı. Mihir közde değildi. Şu hayatını üst barışı, hayatını tüp barışı hemmesi gözden aradı. Ben de pek açamayam kalama. Yüreğim tokullanıp boş aşk biterdi.
Hafız Artık Atacanov azatlık dinleyicilerine bu koşukunu armağan kıladı.
Ömür öter, vakt öter, hanlar öter, taht öter, ümmet öter, bakt öter. Lekin hiç kaçan çıkmaz yağdından. Seni külüşlerin, seni yürüyüşlerin, seni yürüyüşlerin.
Yeah. do'stlar ko'pdir vafoli.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.